Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Po roce Vánoce v případě Tribuny už druhé, stejně jako loni, se podíváme na to, co český sport letos zažil nejlepšího, nejzapamatovatelnějšího, ale i v jiných směrech zajímavého. Rozbalovat celoroční dary nebude nikdo jiný než Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A za mikrofonem nikoli vánočním stromečkem schovaný Martin Vajc z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Pojďme to vzít rovnou od toho nejlepšího. Co pro vás byla letošní sportovní událost číslo jedna z českého pohledu?
Pro mě to jednoznačně bylo vystoupení českých basketbalistů na mistrovství světa. Nejenže se tam podívali pod hlavičkou České republiky vůbec poprvé, ale získali 6. místo. A já bych ještě jednou zpětně vyzdvihl to, že basketbal patří ze všech sportů mezi ty, kde nejméně rozhoduje náhoda. Takže jako úplný outsider v podstatě skupiny, kde si to měli s Japonskem rozdat o to třetí nepostupové místo, se vlastně dostat na to 6. místo a především všechny ty výkony byly úžasné, kvalitní a i bez Jana Veselého, což vlastně byl předpoklad číslo jedna, proč Češi nemůžou uspět, a perfektní kolektivní hra mě vlastně žádný český tým takhle nenadchl možná od Eura 2004.
Jo, tak basketbalisti splnili takový ten etos toho bojovného outsidera, který jako tou kolektivní týmovou hrou, že jo, se dostane daleko, takže v tomhle tom je asi podobný i některým třeba dalším českým kolektivním výkonům z minulých let, ať už třeba Nagánu nebo dalším takovým velkým týmům. Takže pro mě to je taky vlastně asi největší událost toho loňského roku, plus teda ještě Slávě a její jako putování jak Evropskou ligou, tak Ligou mistrů, tak domácí fotbalovou ligou. To vlastně jsem jako nepamatuju od Plzně, vlastně od doby Plzně.
Já tady asi v tomhle nebudu nějak extra objevný, opravdu ten basketbalový výkon, když se ještě uvědomíme, že čeští basketbalisté skončili o místo před Spojenými státy, to prostě je úplně jako surreální úspěch, navíc opravdu ve sportu, který u nás nemá nějakou velkou základnu, ať už diváckou nebo vůbec tedy tu sportovní, řekněme. Ale je to výsledek opravdu dlouhodobého, nějakého řekněme koncepčního snažení i pod trenérem Ronenem Ginsburgem, který už je u české basketbalové reprezentace dlouhá léta, a to vyústění opravdu, myslím si, že by si i ostatní sporty nějakým způsobem, ač je to často kliše, co bychom si měli vzít třeba z basketbalu a naroubovat to na všechno ostatní, ale opravdu, když se podíváme na tu schopnost českých sportů napříč, vlastně poučit se z úspěchů, ale poučit se taky z neúspěchů a zanalizovat si, co nás k čemu vlastně dovedlo, tak ta je v podstatě minimální a myslím si, že po tom obrovském úspěchu to zase trošku tak nějak zapadlo a pořád si myslím, že to asi nedoceňujeme tak, jak bychom měli a mohli. A samozřejmě to, co zmiňoval i Vojta Jírovec, to znamená Slávia, to jako pro mě byla událost i z toho určitého politického hlediska, které na to bylo jaksi naroubované, to, že vlastně ten klub je samozřejmě spjat i s určitou, řekněme, vládnoucí garniturou a je na ní, nevím, jestli závislý, ale minimálně se to tak nejvyšší politické špičky snaží občas prezentovat a někdy zase vyvracet, takže Bůh ví, kde je pravda. Každopádně, kdo konkrétně, tedy individuálně, by si zasloužil oblíbenou sportovní nálepku na hrad, případně tam můžeme samozřejmě poslat i celý tým, ale nemusí to být jenom sportovec, i nějaká sportovní osobnost.
Tak pro mě osobně by to bylo stejně jak v 98. Jaromír Jágr, protože vzhledem k tomu, že od Nagána uběhlo drahných 21 let, tak Jaromír Jágr pořád hraje a je mi veskrze sympatické, že právě za rodné Kladno, které ale se snaží vést v podstatě nějakou normální organizační cestou, to znamená zhánět sponzory na své jméno, na to, že hraje, nikoli do toho nalít peníze, které má, které mu možná zbyly po tom, co většinu utratil v ruských kasínech. A vlastně ten způsob jeho vystupování v médiích, kdy se nebojí mluvit o tom, jak ty věci vidí, kritizovat rozhodčí, což je takový určitý neduch Česka, že na jedné straně rozhodčí dělají obrovské chyby, na druhé straně existuje takový zákaz o tom mluvit, především i u trenérů, tak Jágr samozřejmě využívá toho, že je taková těžkotonážní osobnost českého sportu a může si to dovolit. Na druhou stranu se musí občas bránit tomu, s kým se z politických špiček a nejen těch českých, ale i mezinárodních stýká, ale minimálně to nějak rozněcuje tu debatu, která by tu ve sportu měla být.
Tak já nevím, jestli zaslouží jít rovnou jako nahrad, ale zmínil bych Tomáše Satoranského, vlastně kapitána basketbalového týmu, který teda jsme mluvili, byl šestý na mistrovství světa, plus prostě je to v současnosti jediný český hráč v NBA, který změnil klub vlastně před sezonou, hraje teďka za Chicago Bulls a je to prostě pro mě jako asi možná nejznámější český sportovec jako mimo Česko, nejúspěšnější možná, takže asi on. No.
U Tomáše Satoranského tam samozřejmě nemůžeme opomenout ani to, že teď vlastně před novou sezónou v NBA změnil klub a stal se nejlépe vydělávajícím českým sportovcem vůbec. V těsném závěsu by se řeklo, tedy alespoň tom finančním je za ním David Pastrňák, který znovu pronikl vlastně do té, řekněme, úplné naprosté smetánky hokejové z individuálního hlediska. Dost možná patří mezi minimálně tu desítku, možná i pětku a znovu vlastně tady se bavíme o úspěchu, který v tom českém prostředí možná není až tolik doceňován i dílem toho, že opravdu David Pastrňák si neprošel takovou tou klasickou cestou, jakou známe u jiných českých sportovců, to znamená vyrostete v nějakém klubu, hrajete tam třeba do 21, on tak trošku si prošel tím, co třeba Lionel Messi v Argentině, že velmi brzo odešel, v jeho případě tedy do švédského prostředí, kde hokejově vyrostl a vlastně je takovým, řekněme, polotovarem českým a polotovarem švédským a i tím vlastně si podle mě ještě nestihl, je tím, že samozřejmě bydlí v Americe a je tam většinu času, nestihl si třeba například získat ty české fanoušky tolik jako svého času Jaromír Jágr, ale kdybych ještě měl k těm sportovním osobnostem nějaké přidat, tak je jednoznačně horkým favoritem na cenu sportovce roku, která se bude předávat už dnes, je Lukáš Krpálek, kterému se podařilo jako prvnímu sportovci nebo judistovi v historii získat vedle toho už titulu v polotěžké váze, také titul v těžké váze a je asi tím nejvážnějším kandidátem na olympijské zlato v Tokiu. Ale k tomu ještě později a samozřejmě ještě jsem chtěl zmínit Jindřicha Trpišovského, tedy strůjce toho fotbalového úspěchu ve Slávii. Tam samozřejmě do toho je zapuštěn i jeho celý realizační tým i se sportovním ředitelem Janem Nezmarem. Jehož budoucnost, o níž se teď spekuluje, ale uvidíme, jak to vlastně nakonec ve Slávii dál dopadne. Teď si dáme písničku a vrátíme se za chvíli s druhou částí.
Tribuna na Rádio Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádio Wave. Znovu tady vítám Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Martin Vajt a bavíme se o tom nejlepším z českého sportu za rok 2019. V tomto ohledu, tedy tím nejlepším, i začneme tu naši druhou část. Co vás, kluci, v českém sportu příjemně šokovalo?
Pro mě osobně to bylo, že Ester Ledecká dokázala vyhrát závod světového poháru i v alpském lyžování, takže vyhrává paralelní slalom na snowboardu už působí téměř nudně, ale tímto dalším vítězstvím, kterým vlastně podle mě navázala, možná i překonala to olympijské zlato z alpského lyžování, protože vyvanula z takového stínu Aleše Valenty nebo Martina Doktora, aby jsme o ní mluvili, jak to bylo úžasné na olympiádě a pak měli pocit, že už v tom sportu nějak jako výrazně nezazáří, i když to neznamená, že Aleš Valenta potom nevyhrál dva světové poháry, ale už se o tom tak nemluvilo. U Ester Ledecké ta mediální odezva je trochu jiná. No a s tím bych chtěl vyzdvihnout, že vůbec, co mě tak příjemně šokuje na českém sportu, jsou úspěchy českých sportovkyň, když jsme o tom mluvili nedávno, tak když to zhrnu za celý ten rok v těch zimních sportech, tam samozřejmě jako v biatlonu, Markéta Davidová na snowboardu, Eva Samková, o Martině Sáblíkové v rychobruslení, tak asi netřeba mluvit, ale chtěl bych vyzdvihnout i fotbalistky Pražské Slávie, které vlastně letos vypadly až ve čtvrtfinále Ligy mistrů, když uvážíme, že jsou to skutečně vlastně poloamatérky nebo poloprofesionálky. To záleží na
sklenice
tom,
sklenice poloplná, poloprázdná.
Vidíte tu sklenici, přesně tak. Tak je to vlastně úžasný počin. Ani česká reprezentace se vlastně nedostala na závěrečné šampionáty a ten tým je vlastně složený z českých hráček. Tak to je úžasná věc. No a pak české tenistky. Vždycky vidíte, že jich tam nějakých 7-9 nasazených v pavouku Grand Slamu a můžete počítat s tím, že nějaká z nich proklouzne až do těch závěrečných.
8 první stovce dokonce v současnosti.
Je to vlastně, myslím si, že to je věc, na kterou jsme si nějak zvykli a možná, až se budeme bavit o Tomáši Berdychovi, tak si uvědomíme, že bychom si měli víc považovat.
U těch českých tenistek mě strašně zaujala vlastně ta už časem trošku zavátá cesta Petry Kvitové, potom jejím skoro až tragickém zranění levé ruky na takřka vrchol Australian Open v lednu, kde vlastně prohrála až ve finále s Naomi Osakovou. A samozřejmě ten emotivní rozhovor po finále, ten mi bude dlouho žít v paměti. Ten šok pro mě byl i to, co prostě dokázala Slavia na té evropské úrovni, tím, že se fotbalu věnují tedy daleko, daleko víc než basketbalu, tak samozřejmě mi dá práce nějakým způsobem docenit i ten basketbalový úspěch, ale co se týče toho fotbalového, tak opravdu to, jakým způsobem se šívaní jsou schopni nejenom tedy dominovat v té české lize, 4 góly obdržené z 20 kol, to je prostě neuvěřitelné, až jako absurdní, a taky to, jak vlastně tím svým stylem fotbalu, který vlastně se, dá se říct, jako s tím svým pojetím až tolik nemění, byli schopni zaujmout celou Evropu, a teď vlastně až v zimě uvidíme, jak moc velký vliv z hlediska tedy toho individuálního měl ten slavistický, řekněme, výkonnostní, byť tedy výsledkový ne, tak výkonnostní úspěch v Lize mistrů, a kteří hráči například odejdou do zahraničí, a jak se třeba i ten slavistický úspěch projeví potom na mistrovství Evropy, kam česká reprezentace právě z velké části dílí toho slavistického úspěchu a té slavistické práce postoupila.
No, mě nic nešokovalo.
Tě s ničím nebyl zaskočen.
Kromě té Slavie, což jsem nečekal, že prostě budou předvádět ve skupině Ligy mistrů prostě takovýhle výkony vlastně s nejlepšíma týmama planety, dá se říct, nebo jedním z nejlepších, to jsem teda nečekal, to je pravda.
Tam musím říct, že opravdu český tým v evropských pohárech ještě nikdy snad za těch posledních jako 20 let, co to jako sleduju, nepředváděl tak vyrovnané výkony opravdu.
No a pak, co mě tak jenom napadá, je vlastně, že mě pořád překvapuje vlastně popularita MMA, no, to jako v Česku, to je taková věc, který pořádně nerozumím, a vlastně mě překvapuje, jak je to moc jako velký. No.
Já bych tě chtěl jenom upozornit, že otázka zněla, co tě příjemně šokovalo.
No, tak já neříkám, že to je nutně příjemně nebo negativně, ale jenom to je takový jako fenomén, kterýmu nerozumím.
Jsem trochu překvapený, že říkáš, že tě nic nešokovalo, když uvážím tvé typerské schopnosti nebo spíše neschopnosti nikdy neuhádnout vítěze, tak jsem překvapen tím, že vlastně si v tom sportu viděl všechno tak, jak mělo být.
Vlastně ty si tipnul správně vítěze Vuelty, ne? Nebo to byla Tour de France přímo?
Vítěze Vuelty jsem tipnul tak, že ani nenastoupil.
Dobrá,
to bylo tebe hnusný, Martina.
Tak tím se přesouváme trošku k těm negativním stránkám, kdo se pro vás postaral o to největší sportovní zklamání, a teď může začít tedy Vojta Ondráček.
Tak já jich mám víc, jenom nechci, aby to vypadalo, že to zklamání jak z mého pohledu, já jsem si na ně nesázel. Podle mě první takové překvapení negativní v sezóně byl, když lezec Adam Ondra, na kterého jsme si zvykli, že vyhrává úplně všechno, tak vlastně na mistrovství světa ve sportovním lezení v Japonsku pohořel v podstatě v kombinaci, která vlastně, ve které je výborný, a byl šok, že se automaticky nekvalifikoval na olympiádu. Stejně tak se mu nedařilo ani v boulderingu, kde vyhrál kvalifikaci semifinále a pak v tom finále skončil 6. Vlastně to bylo úplně výrazně nepovedené mistrovství z jeho pohledu. Nakonec si ho ale vynahradil, jak už nyní víme, tím, že na olympiádu do všech disciplín, ve kterých chce soutěžit, postoupil. No a další je Lukáš Krpálek, který sice získal to neuvěřitelné zlato vlastně v té nejtěžší váhové kategorii, ale jak už to tady vždycky rád zmiňuji, tam je opravdu to sportovní monstrum, které asi nemá konkurenci ve světě sportu, a to je Francouz Teddy Riner, člověk, který 10 let neprohrál jediný zápas, a konečně se s Lukášem Krpálkem potkali, to bylo v semifinále Grand Prix v Montrealu. Ten souboj je na YouTube, je neuvěřitelně nudný, vypadá to jako dva medvědi, kteří se obejmou a spolu tak jako se snaží tančit, ale ani jeden to příliš neumí. Lukáš Krpálek pak nešťastně prohrál až v prodloužení toho zápasu. Teddy Riner ocenil, že to byl pro něho jeden z nejzajímavějších zápasů, proč by nebyl, když postoupil, vyhrál dokonce i finále, což byl pro něho jen tak mimochodem 148. vítězný zápas v řadě, jak říkal někdejší premiér Paroubek, kdo z vás to má, pánové.
Nesklamali tě, Vojto, ani čeští atleti na mistrovství světa?
No.
Nebo se o nich nic nečekal třeba?
No, taky no, jakože to nebylo úplně jako zklamání, když třeba Zuzana Hynová skončila pátá, že jo, pátá prostě v konkurenci těch nejlepších světových běžkyní.
Každopádně, abych to tedy osvětlil pro posluchače, čeští atleti nepřivezli z Kataru ani jednu medaili.
To jo, ale tak pořád bych to nebral, jakože to byl nějaký jako výrazný propadák, tam spíš bude zajímavý, jak se to vlastně promění pod novým šéftrenérem Janem Nečerem, který vlastně nastoupil těsně před mistrovstvím, takže
Místo Tomáše Dvořáka,
takže vlastně to mistrovství bylo spíš Dvořákovo ještě než Nečerovo.
Nebylo jakým zklamáním vlastně odstoupení Tomáše Dvořáka měsíc přímo před tím vrcholem atletické sezóny spíš.
No, spíš to bylo tak jako asi nešťastně komunikovaný taky, ale zároveň jako po 10 letech asi už bylo jasný, že nebo jak on o tom mluvil, tak spíš to byly nějaký vyhoření nebo nějaký takový jako psychický problém, který už měl, takže asi jako dobrý krok, ale nešťastný v tom, že to fakt bylo jako měsíc předtím, než oni vlastně odlétali do Kataru na to mistrovství světa, který teda by si zasloužilo zmínku samo o sobě, ale to tady asi není.
Byl asi v kategorii bizár roku, každopádně u toho zklamání já se ještě nemůžu vyhnout určitému takovému zklamání u pražské Sparty, ono to její taková ta pouť širší špičkou, když mám být velmi eufemistický, české tabulky už je taková, že se na ní dost možná lidé zvykli, ale opravdu, když si vezmeme, že ty její prostředky, které majitel vkládá do týmu, jsou v podstatě, dá se říct, jako srovnatelné s tím, co předvádí, nebo tím, co má k dispozici Slavia, a že Sparta je po podzimu 21 bodů za Slavií a že nepostoupila přes Trabzonspor, což v té době se asi dalo čekat, to bych jako vyloženě Spartě nevyčítal, ale to, že Trabzonspor potom v té evropské lize nezískal víc než jeden bod, tak to už je opravdu trošku vypovídá i o tom, kam se vlastně vedle té Slávy posunul ten zbytek toho bitevního pole v české lize, a tam teprve uvidíme, kam se to bude vyvíjet na jaře. Já se trošku obávám, že ta úroveň poměrně stagnuje.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave a její dnešní třetí část, ve které tu znovu vítám Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
Vojtu Jídovce.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Martin Vajt. My teď začneme negativně, jak už to u médií bývá. Napadá vás někdo, kdo by spadal do kategorie záměrně, tedy názvem přepálené, sportovní záškodník roku?
Tak já bych si tam nebál zařadit Svaz českého ledního hokeje, nebo spíše jeho vedení. Nejde o to, že Češi opět nezískali medaili na mistrovství světa, na to už jsem si zvykl a to bych nevyčítal vedení Českého hokejového svazu, ale byly takové dva kroky, které během sezóny předvedl a které jsou podle mě neodpustitelné a na takové úrovni vlastně druhého nejpopulárnějšího českého sportu pro mě úplně nepředstavitelné. První bylo taková nenápadná byrokratická klička, kdy byl na post šéftrenéra české reprezentace dosazen Filip Pešán, aby nastavil nějaký nový model. S tím bych souhlasil, myslím, že Filip Pešán je nějakým stělesněním dynamického a progresivního hokeje, ale potom následné oznámení, že za rok, až vyprší současnému trenérovi Miloši Jiříhovi smlouva, nastoupí na jeho místo, bylo více než nešťastné, protože to najednou hodilo trenéra Jiříhu do pozice, že tam bude tedy ještě jeden rok trpěný a potom bude určitě odejít. No ale co je podle mě úplně neodpustitelné, je způsob, jakým zametli s juniorkami v Setína Přerova a Havířova, když je vyřadili z extraligy juniorů oficiálním vysvětlením, proč neměli od podzimní části sezóny nastupovat v té nejvyšší soutěži, bylo, že nemají hokejovou akademii. Pak se ale
v této
řešilo...
souvislosti, promiň, že tě do toho skáču, v této souvislosti mě ještě jako napadlo případ velmi aktuální, kdy liberečtí juniorští hokejisté nastoupili s velkým počtem dorostenců, svůj zápas vyhráli, ale dostali pokutu za to, že nastoupili s nepřiměřeně vysokým počtem dorostenců, tedy v juniorské extralize, nebo jak se to dneska
to
jmenuje.
Ano, trestání pozitivní diskriminace. A já jenom dořeknu, že samozřejmě tam se potom ukázalo, že Olomouc akademii nemá, ale hrát může. Vymyslel si, že hraje extraligu, co hraje rakouský Red Bull Salzburg, který dál pokračuje v této soutěži, v níž si účast platí, to již nevíme. No a když soud vydal předběžné rozhodnutí o tom, že ta nejvyšší soutěž juniorů, která se předtím jmenovala extraliga, se hrát nesmí, tak světe div se, extraliga juniorů se nyní jmenuje druhá nejvyšší soutěž, která pokračuje. No a ty všechny týmy bez té trojice vyřazených hrají novou soutěž, která se jmenuje Turnaj o pohár DHL, která má úplně stejné obsazení, stejné množství kol a stejná pravidla a systém, jako by měla extraliga juniorů.
Kam bys v panteonu názvů českých sportovních soutěží zařadil u pohár DHL? Já myslím, že u Ondrášovka kapu nebo poháru České pošty, tak jako tam úplně nevím. Jako Gambrinus Liga, samozřejmě to je takový, jako řekl bych, trademark, kterého se velmi těžko jako opouští.
Mně se líbilo, když Brno zkrachovalo a z tehdejšího Bobby Brno se stalo FC Stavo Artikel Brno AS, což se v kotli, do kterého jsem tehdy chodil, opravdu nikdy nepodařilo skandovat.
Já si pamatuju,
že by skončil ten 90-minutový zápas.
Velmi rád to říkávám. Pamatuju si, kdy se právě z Hamé Beranu, tuším, že to bylo Zlín, stal RI Okna Zlín a skandovalo se RI Okna, RI Okna, hej, hej, hej.
Tak Robert Záruba se tehdy vypořádal s tím, že z Beranu, když se stalo Hamé, tak jim říkal Hamíci.
Hamíci, medvědi. Ale jistě sponzora, vlastně z Beranu se stali medvědi.
Sponzora to mohlo potěšit, protože ta reklama byla zachována.
A ještě já, když mám přidat jeden název, tak vlastně si vzpomněl na e-pojištění.cz Liga. Tak .cz ještě možná tam má být, ale kdo ví. U té kategorie sportovní záškodník roku, tak tam se velmi často a tak nějak už lenivě trošku zmiňuje Roman Berber, postava až skoro jako komiksově zahalená tím zlem. Tady v této souvislosti je docela zajímavé se podívat na to, jakým způsobem byla ta jeho činnost v letošním roce nějakým způsobem reflektována, a tady v tomto směru vlastně až tolik nevíme. Roman Berber, jenom připomenu, druhý nejvyšší muž v fotbalové asociaci České republiky, tedy na FAČRu, faktický vlastně vládce českého fotbalu. No a je dobré to připomínat vlastně, co se děje, protože sám zapomínám na to všechno, co bylo. Vzpomínám na loňský podzim a průvan, kdy odešlo z řad českého fotbalu celá řada schopných a nezávislých lidí ve fotbale. Od té doby ta určitá berberovská klika v českém fotbale definitivně tedy upevnila svůj vliv na fotbal. A ta představa je pořád jakoby taková, že Berber má pořádat vliv na rozhodčí. On to popírá, ale zároveň letos v rozhovoru pro deník Sport řekl, že by mohl zařídit sudího pro derby, kdyby chtěl. Zároveň je ale pro mě pořád vlastně nejproblematičtější ta linka ve vztahu stát FAČR, kdy stát přispívá na provoz nejenom tedy FAČRu, ale vlastně klubů všech, které zaštiťuje. Tady samozřejmě Berber, musíme vzpomenout na jeho prohlášení, kdy řekl, že proč by měl vlastně přispívat dotace těm klubům, které jdou proti němu při volbě na valné hromadě.
To dává logiku.
No, jistě, jistě. Což dokresluje takový jakoby celkový problém, a to je fakt, že opravdu jde spíš o celý jako způsob nastavení prostředí, které je v českém fotbale a které neustále přemýšlí, co které straně pomůže víc. A to si myslím, že je ten jako asi největší problém, nebo jako největší to záškodnictví, takové to systematické uvnitř vlastně českého fotbalu, kdy spíš než o nějaké koncepční řešení problému a nastavení fungování věcí, jde o to, že i protistrana vlastně Berbera už přemýšlí spíš tak, aby hájila svůj vliv a zájmy a nebyla tedy především poškozena, než aby řešila nějaké větší kroky ve prospěch českého fotbalu. Nedůvěřuje FAČRu, potom vlastně dochází k takovému určitému jako podivnému kumulování funkcí a tak dále a navíc už nemáme čas. Vojto Jírovče, ty tam máš nějakého záškodníka?
Já mám taky vlastně hokejový záškodníky z Pardubic, vlastně ten klub je totálně
to je pravda, jako to je pravda,
v rozvratu, jsou tam různé věci od střídání trenérů, střídání hráčů, drog, prostě všeho možného, sporu s městem, takže ten příběh jako je docela tak jako škodolibý sledovat. No.
Škodolibý prostě byl Hradečák. Hradečák, přesně. No, to už je takový, jako, že je skoro líto těch Pardubic.
Pro ne Hradečáky, to je zajímavý podívání. Docela, ne?
Tak hokejový klub Mountfield je na tom teďka lépe, tak se může pár sezon vytahovat. Každopádně doufejme, že se Extraliga s takovou stálicí, jako jsou Pardubice, nerozloučí. Ovšem, s kým se český sport v letošním roce rozloučil. A kdo tedy pro vás, kluci, bude v tom českém sportu chybět, nebo třeba naopak vůbec pro vás nebude?
Já bych řekl Leopolda Koeniga, ale ten už se rozloučil tak před dvěma lety, nebo respektive nerozloučil, ale tak...
Ale teď mu teprve dobíhá vlastně smlouva, že jo?
Přesně tak, teďka mu dobíhá smlouva, a která nebude prodloužena, a on se teda k tomu nějak jako nevyjádřil, ten klub řekl, že už s ním nepočítá.
Bora Hansgrohe.
Ano, ano, ten tým teda cyklistický. Takže takový jako odchod co bez nějakých jako ovací, bez nějakých jako velkých řečí, protože a přitom vlastně Leopold Koenig má za sebou vlastně jeden z nejlepších českých výsledků na Tour de France i na dalších závodech, vlastně vyhrál docela velký etapy na Vueltě a na Giro.
Skončil sedmý v celkovém pořadí Tour de France 2014. Tam ten jeho příběh je opravdu strašně zajímavý. Spekuluje se o tom, že ty fyzické problémy, kterými si procházel, ta zranění, která ho limitovala, mu přitížila v tom nějakém určitém i mentálním zdraví, a opravdu v podstatě poslední 2-3 roky ani snad nikdo z toho profesionálního prostředí neví, kde Leopold Koenig je.
No, tak asi ví, akorát se o tom nemluví prostě, no je to nějaký jako code of silence.
Můžeme vlastně pozitivně ocenit, že pokud sám ten sportovec nechce vystupovat, takže vlastně média nebo takhle nevystupují a nemluví za jeho zády o tom, kde zrovna je, nebo jej neotravují v jeho soukromém životě.
Já tady ještě zmíním o těch odchodů. Jeden opravdu velmi, velmi tragický, a to je smrt Josefa Šurala Dubnova, český fotbalista, který bohužel tragicky zemřel při autonehodě v Turecku, kde vlastně působil. To jako bylo velmi šílené, a tam ještě teda, když se máme u těch odchodů pozastavit, tak já jenom ještě zmíním toho dorostu.
No a ještě zmíníme Tomáš, rozlučíme se s Tomášem Berdychem a jeho
a vlastně Petr Čech taky vlastně skončil s kariérou, tak ta byla taky velmi zářná. Petr Čech, Tomáš Berdych, vlastně dva, řekněme, největší mužští sportovci nejenom této uplynulé dekády, ale možná vlastně celého českého, samostatného českého sportu. Opravdu to, co oba dokázali, tak to je opravdu velmi úctyhodné. Tomáš Berdych možná nejlepší český tenista od Ivana Lendla, asi bych se nebál říct. Každopádně budeme tady mít nové Petry Čechy, Tomáše Berdychy, Ivany Lendly. Kdo naopak podle vás vystartoval jako taková kometa zářné české budoucnosti?
Mě vlastně nejvíce zaujala ta cesta, pořád pokračuje, Barbory Malíkové, které nyní bude 18 let a je to asi tak jako největší naděje české atletiky, o které nyní víme. Vlastně juniorská šampionka letos byla třetí na juniorském mistrovství Evropy v běhu na 400 metrů, tak v ní vidím takovou největší naději, kam by se ta česká atletika mohla ubírat, ale uvidíme dál.
Vojto, jenom v rychlosti.
No, v mužském tenise nevím, ale v ženském tenise už jsme o tom mluvili, tam je vlastně každý rok vystartuje několik nových závodnic nebo tenistek, takže zase ženský tenis, Karolina Muchová, Marie Bousková, všechny tyhle ty jména.
Markéta Vondroušová, která vlastně byla, tuším, že taky vlastně někde ve čtvrtfinále, v semifinále Wimbledonu. Já bych tam ještě přidal jednu velkou naději pro olympiádu v Tokiu, a to je ať už tedy Filip Nepejchal, 20-letý střelec sportovní, a nebo potom dále ještě Petr Nymburský, který se stal ještě lepší než Filip Nepejchal, který získal stříbro na mistrovství Evropy, tak Petr Nymburský získal zlato, takže uvidíme, jak to bude s českým sportem dál. My mu přejeme tedy všechno nejlepší do nového roku a s vámi se s dnešní tribunou tedy loučíme. Já moc krát děkuju Vojtovi Jirovcovi.
Díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj a pěkné Vánoce.
Od mikrofonu se s vámi loučí i Martin White. Přejeme vám šťastné a veselé a krásný nový rok, před kterým se ale ještě s tribunou potkáte jednou, a to v našem silvestrovském díle, kde zhodnotíme to nejlepší i nejhorší ze světového sportu a přidáme i pár bizáru.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.